يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.
O Söhne Adams, nehmt euch euren Schmuck bei jedem Niederwerfungsort und esst und trinkt, aber seid nicht verschwenderisch. Er liebt gewiss die Verschwender nicht.